Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje.
Dobar dan. Građani Srbije su se na referendumu izjasnili sa 59,71% glasova u korist potvrđivanja akta o promeni ustava u oblasti pravosuđa. To omogućava depolitizaciju pravosuđa uz veću nezavisnost, efikasnost i odgovornost sudstva, ali i veću samostalnost i odgovornost javnog tužilaštva. Koliki je značaj za društvo i državu što je većina građana glasala za ustavne promene? Zašto je to važno za vladavinu prava u Srbiji? Gost emisije je Vladan Petrov, profesor Pravnog fakulteta, član Venecijanske komisije i član radne grupe za izradu akta o promeni Ustava. Redovi ispred COVID ambulanti se ne smanjuju. Svaka druga testirana osoba pozitivna je na virus korona. Oporavak od posljedica pandemije i mogući modeli ekonomskih i političkih odnosa u svetu u predstojećim godinama glavne su teme Svetskog ekonomskog foruma u Davosu. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Sedamnaest je časova 7 minuta. Građani Srbije su se na referendumu izjasnili sa 59,71% glasova u korist potvrđivanja akta o promjeni ustava u oblasti pravosuđa, dok je 39,26% bilo protiv, pokazuju posljednji podaci Republičke izborne komisije. Rezultati su dobijeni na osnovu 98,79% obrađenih biračkih mesta i 98,24% glasačkog tela, izjavio je direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević.
Za ponuđeni odgovor da, glasalo je 1.170.406, a to je 59,71%. A za ponuđeni odgovor ne, glasalo je 769.481, a to je 39,26%. Ovo još uvek nisu konačni rezultati, ali možemo smatrati zapravo da je to rezultat koji je veoma, veoma, veoma blizak konačnom rezultatu.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić čestitili su građanima na uspehu referenduma. Ocenili su da smo napravili veliki korak u vladavini prava i daljoj demokratizaciji društva. Iz Evropske unije stižu pozitivne reakcije na referendum u Srbiji. Komesar za proširenje Evropske unije Oliver Varhelji pozdravio je ishod referenduma o ustavnim promenama, ocenjujući da je to važan korak koji potvrđuje posvećeno Srbije na putu ka Evropskoj uniji, pripremila Ida Maričić.
Premijerka Ana Brnabić zahvalila je svima koji su izašli na referendum, a posebno onima koji su zaokružili da. Poručila je da smo napravili veliki korak u jačanju vladavine prava i daljoj demokratizaciji našeg društva.
Ja želim da čestitam svim građanima Srbije, zato što smo juče uradili veliku stvar, ogromnu stvar. I mislim da ćemo tek u godinama pred nama shvatiti koliko smo veliku stvar uradili za našu zemlju. Koliko smo juče uspeli da promenimo nas, našu zemlju, naš sistem kako bi obezbedili vladavinu prava. Kako bi po prvi put ikada u Srbiji obezbedili da sudstvo bude nezavisno, da tužilaštvo bude samostalno, da svi budemo jednaki pred licem pravde.
Građanima je sinoć po zatvaranju birališta čestitao i predsjednik Aleksandar Vučić.
Čestitam građanima Srbije, oni su izglasali ustavne promjene na referendumu. Naravno, čestitam svima koji su glasali za da i za ne. To je bilo njihovo demokratsko opredeljenje i gotovo da nigde nije bilo nikakvih problema i ljudi iz različitih političkih stranaka veoma uspešno su sarađivali na biračkim mestima. Zaista sam zadovoljan kako je to izgledalo. Verujem da ćemo uspeti u narednom periodu da uradimo nešto za svoju zemlju po pitanju dalje demokratizacije, po pitanju suštinski nezavisnog sudstva, samostalnog tužilaštva i mislim da smo uradili dobru stvar za svoju zemlju.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić smatra da je izlaznost na referendumu od oko 30% sasvim dobar rezultat i dodaje da je jučerašnje glasanje održano u demokratskoj atmosferi.
Pre svega sam zadovoljan time što su građani, odnosno što je narod Srbije, potvrdio odluku parlamenta o ustavnim promenama. Cilj referenduma je bio da se ta odluka potvrdi ili opovrgne. S tim u vezi, svi znamo i svi smo govorili, ja sam svakoga dana gotovo govorio o potrebi promjene ustava i te podrške, svi znamo da ta tema ne spada u vrh interesovanja građana.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović ocenila je da su građani Srbije pokazali spremnost za strukturnu, sistemsku promjenu koja jača demokratske institucije i vladavinu prava. Dodala je da će se u narednom periodu pripremati set pravosudnih zakona koji će omogućiti primjenu novih ustavnih odredbi. Sociolog Vladimir Vuletić izjavio je za naš program da je referendumski uspjeh za Srbiju izuzetno značajan jer je predlagač uspeo da dobije većinu glasova građana, ali i zato jer je pokazao demokratski kapacitet naše zemlje.
Čak i da su rezultati bili nešto drugačiji, odnosno ja bih rekao da je referendum uspeo s obzirom na jednu atmosferu u kojoj se sve ovo dešavalo. A to je bila atmosfera koja može biti na neki način, ja bih rekao čak i poruka da mi u Srbiji možemo da imamo donošenje odluka o jednom važnom pitanju, dakle evo sad govorimo o ovoj sudskoj grani vlasti, da se sve to dešava u jednoj potpuno demokratskoj atmosferi, da imate jednu argumentovanu debatu i da imate na kraju krajeva i proceduru koja je poštovana i meni se čini čak da kada je ovom referendumu reći da je to možda i važnija i najvažnija poruka.
Komesar za proširenje Evropske unije Oliver Varhelji pozdravio je ishod referenduma ocenjujući da je to važan korak koji potvrđuje posvećenost Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Glasači su podržali promjenu ustava kako bi se ojačala nezavisnost pravosuđa. Podržavam taj važan korak i posvećenost evropskom putu, poručio je Varhelji na Twitteru. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik kaže da je u pitanju novi korak napred Srbije ka Evropskoj uniji. Suština i rezultati referenduma odnose se na važne reforme u oblasti vladavine prava, napisao je Bilčik na Twitteru neposredno po objavljivanju rezultata referenduma u Srbiji.
I kao što sam najavila, gost emisije Vladan Petrov, profesor Pravnog fakulteta, član Venecijanske komisije i član radne grupe za izradu akta o promjeni ustava. Profesore, dobro veče i puno vam hvala na odvojenom vremenu za Radio Beograd 1.
Dobro veče, hvala i vama na novom pozivu koji je usledio posle jedne emisije koju smo imali pre nešto više od mjesec dana i koja je po meni bila vrlo uspješna. Verujem da su vaši slušaoci tada već imali priliku, dakle neposredno po raspisivanju referenduma za promjenu ustava, da se upoznaju sa ključnim predloženim rešenjima i da zaista vide zašto je važno da referendum bude uspešan i da se na referendumu izjasne u korist akta o promjeni ustava, kao što se i desilo.
Da. Koliki je značaj uspeha referenduma?
Iako danas možda to može da zvuči kao fraza, ja bih rekao da je zaista reč o jednom istorijskom uspehu i to građana Republike Srbije. Nikog drugog nego građana Republike Srbije. Najpre, oni su imali priliku po prvi put u modernoj ustavnoj istoriji, od 1990. godine pa na ovamo, da učestvuju u, neposredno učestvuju u donošenju odluke o promjeni ustava. Jer kao što sam i prošli put rekao, ono donošenje takozvanog Mitrovdanskog ustava iz 2006. po mnogo čemu ne bi moglo baš da se računa kao potpuno neposredno i do kraja legitimno izjašnjavanje građana. Bilo je tu mnogo pritisaka, spoljnih i unutrašnjih. Taj ustav je prosto bio ustav imperativ u tom trenutku. Sve to danas i prethodnih nedelja, bez obzira na to što su pojedinci pa i pojedini predstavnici političkih stranaka govorili, ipak je izostalo. Bilo je dovoljno vremena i ja mislim i u medijima dovoljno prilike da se čuju argumenti za i protiv. I upravo zbog toga govorim o istorijskom uspjehu građana Republike Srbije, koji su očigledno shvatili da je pred njima jedno pitanje koje nadvisuje političke, stranačke i svake druge posebne interese. Shvatili su da glasaju za buduće nezavisno pravosuđe, koje predstavlja ustavnu vrednost svake moderne pravne države. Mi smo juče, ili ajde da budem strogo formalno pravno nastrojen, mi ćemo sa utvrđivanjem konačnih rezultata izbora za nekoliko dana i proglašenjem ustavnih amandmana u Narodnoj skupštini postaviti jedan moderan ustavni temelj za vladavinu prava i započeti jedan izuzetno važan proces, gdje je, kao što je i od strane ljudi što iz politike, što iz Evropske komisije i Evropske unije ocjenjeno, što je zaista jedan nužan i veliki korak. Mislim, i zaista moram biti u ovom trenutku i pomalo neskroman, da su ove ustavne promjene, što je za naše prilike neuobičajeno, u velikoj meri iznedrene, zahvaljujući ujedinjenom, složnom naporu predstavnika nauke i struke, politika je dala okvir. Evo već na početku čestitam građanima Srbije novi ustav u delu o pravosuđu.
Profesore, kako komentarišete preliminarne rezultate, odnosno izlaznost?
Da budem malo manje ozbiljan, da sam imao priliku da se kladim, ja bih otprilike rekao da će to biti izlaznost između 30 i 35%. Dakle, maksimum 35%, ona je 30, valjda malo je prešlo 30%, vidjet ćemo naravno. Mislim da je tako. Zašto? Pa ima nekoliko vanpravnih momenata ili faktora koji su uticali na takvu izlaznost i nekoliko pravnih faktora. Među ovim vanpravnim faktorima oni su manje više dobro poznati građanima Srbije. To su pre svega teška epidemiološka situacija. Zatim ipak jedno loše vreme, mislim i na momenat kada je organizovan referendum. To je period posle novogodišnjih praznika, a mnogi verski bitni praznici se nisu okončali. Januar je nekako, to svi znamo, mjesec u kome se redovno ništa radikalno i veliko ne dešava. Dalje, sigurno da je od uticaja bila i činjenica da su izbori pred nama. I također da je referendum, i tu već prelazim na te neke pravne momente, za predmet imao izuzetno važno pitanje za život građana, to je nezavisno, efikasno, odgovorno pravosuđe, ali da su rješenja koja su ponuđena ipak u velikoj meri stručna rješenja, zahtijevaju jedno specijalizovano znanje i čak i bolje obrazovani građani koji su želeli da se u potpunosti upoznaju sa njima, to nije bilo ni malo lako. Dakle, ako su takva rješenja bila na dnevnom redu, trebalo je nekako i podstaći građane da izađu. Tog nekog pravog emotivnog naboja nije bilo, a ja mislim da je i jedna pomalo konfuzna uloga ili delovanje jednog broja političkih stranaka dovelo do toga da jedan broj ljudi ne izađe, a da jedan broj ljudi možda i do kraja bude u nedoumici kako treba da glasa. Što se rezultata tiče, ja opet moram da kažem da sam očekivao jednu sigurnu pobjedu ovog akta o promjeni Ustava. I to moje uverenje se sa protekom vremena pretvaralo u sigurnost, Možda i zbog toga što je zaista ovaj ekspertski deo tima, u stvari članovi radne grupe, čiju okosnicu su činili doktori ustavnog prava Miroslav Đorđević, Miloš Stanić i struke također višedecenijski borci za nezavisno pravosuđe ispred duše sudija gospođa Dragana Boljević i
Omer Hadžiomerović,
gospodin Goran Ilić.
Da.
Da, dobro, naravno i njihov tim, kad kažem njihov tim, to su upravo ljudi, evo da. I gospodin sudija u penziji Omer Hadžiomerović i Snežana Bjelogrlić i sad da ne navodimo tako
da,
jer neke ćemo zaboraviti, ali hoću da kažem, ovo je u velikoj meri bila jedna stručna ekspertska kampanja i rekao bih da je ona odnela pobedu zato što mi se čini da su poruke koje smo mi slali bile građanima jasnije. Imam utisak i da su građani možda, evo to i ovaj rezultat pokazuje, možda i više verovali nama kada smo govorili nego pojedinim predstavnicima političkih stranaka opozicionih koji su ovo pokušavali po svaku cenu pa i posle referenduma to čine da predstave kao neku vrstu predigre za izbore ili kao neku vrstu prve utakmice u kojoj će aktualni predsjednik Republike izgubiti utakmicu. A u stvari to nije bilo to. Ovo je bila zaista borba za uspostavljanje jedne vrednosti o kojoj mi decenijama govorimo, nezavisnost pravosuđa, koja je zaista nužna pretpostavka svake ozbiljne i kulturne pravne države i koju mi, bez obzira na to što imamo veliki broj kvalitetnih i kompetentnih sudija, mi tu vrednost, nezavisnost pravosuđa, efikasnost pravosuđa i dovoljnu odgovornost pravosuđa još uvijek nemamo. Građani su to prepoznali i ja mislim ovo je jedan lep rezultat, da je bilo ubedljivije, možda bi opet nešto bilo sumnjivo, da je bilo manje ubedljivo, onda bi opet verovatno drugima bilo sumnjivo.
Da. Da se još jednom ukratko podsjetimo šta konkretno ustavne promjene u oblasti pravosuđa znače u praksi, kako će se birati sudije i tužioci.
Građani su prethodnih nekoliko nedjelja sigurno imali prilike u više oblika i kroz informacije koje su dobijali na kućne adrese i kroz informacije koje su dobijali pred sve veće emisije, naročito na radio televiziji Srbije, ali i u drugim medijima, da se upoznaju sa tim ključnim ustavnim promjenama. Ja ću ukratko ponoviti one koje su po meni tri ključne. Prvo, ukida se taj probni mandat sudija. To je trogodišnji mandat koji je bio odlika prethodnog perioda, jednog perioda u kome je očigledno država nije još uvijek na pravi način shvatila šta je stalnost sudijske funkcije. Ne možete vi u modernom pravnom poretku imati sudiju koji nije izabran za stalno, koji se bira na nekakav mandat, pa čak bio on i sudija početnik. To je jedno loše rješenje i to su građani Republike Srbije juče definitivno izbrisali iz našeg Ustava. Istovremeno su glasali i za jednu apsolutno stalno sudijske funkcije, koja ne podrazumeva da se sudije biraju doživotno i o tome je bilo dosta dezinformacija. Ne to, nego podrazumeva da se sudije biraju do navršenja radnog veka, a da im prevremena funkcija može prestati iz ovog puta jasno i precizno utvrđenih ustavnih razloga. Također, sve sudije i sve predsjednike sudova, uključujući i predsjednika Vrhovnog suda, birat će Visoki savjet sudstva. Ovo telo je postojalo i ranije, postoji dakle i prema Ustavu iz 2006. ovom koji će sada biti zamenjen u delu o pravosuđu, ali kao što sam u više navrata rekao, to je po rješenju koje će prestati da važi za koji dan, bilo jedno poprilično impotentno telo i pod neposredno ili posredno velikim utjecajem politike. Ovaj novi Visoki savjet sudstva sastojeće se iz određenog broja sudija, predsjednika Vrhovnog suda Srbije koji oličava sudsku vlast i istaknutih pravnika koje će birati Narodna skupština, koje će biti nestranačke ličnosti, koji će biti ljudi od odgovarajućeg pravnog iskustva, morat će da uživaju dostojanstvo za vršenje te funkcije, bit će ljudi sa imenom i prezimenom, ili ako građanima još uvijek taj standard, kako mi pravnici kažemo, istaknuti pravnik nije jasan, najjednostavnije rečeno Narodna skupština će biti ustavom primorana, da tako kažem, da među članove Visokog saveta sudstva bira priznate pravne stručnjake. Dakle, neće se Narodna skupština u potpunosti povući, makar posebno iz izbora sudija, ali će taj izbor biti poveren jednom telu za koje postoje, čini mi se, dovoljne ustavne garancije da bude nezavisno i samostalno. I naravno, treća velika promjena, o kojoj je prethodnih dana bilo dosta reći, nema više zamjenika javnih tužilaca, svi javni tužioci su nosioci kompletnih javnotužilačkih ovlašćenja, najjednostavnije rečeno, oni će dužiti svoje predmete, rešavati ih samostalno i za njih odgovarati. Naravno, Ustav i to neki zameraju. Ustav je okvir. Kažu, pa, ništa se epohalno neće desiti za nekoliko dana. Pa naravno, jer i ne može. Bez kvalitetnog seta pravosudnih zakona, ovaj ustavni okvir ili ustavni osnov ostaje samo to. Ali, Bože moj, ustavnim amandmanima se ne može sve to rešiti. Ustav, kao što sam mnogo puta do sada govorio, nije svaštara. Zakoni su izuzetno važni i to je ono što nam predstoji.
Da. Na koji način, profesore Petrov, ponuđena rešenja iz ustavnih amandmana omogućavaju depolitizaciju pravosuđa?
Pa, najjednostavnije rečeno, jedan od dobrih primjera toga je i činjenica da će Visoki savet sudstva sada biti sastavljen od ljudi koji će preovlađujuće biti birani od strane samih sudija, odnosno od struke. To će biti same sudije. Dakle, ne kao do sada, gde su od 11 članova svi bili neposredno ili posredno birani od Narodne skupštine. I aktuelni nesudije u Visokom savetu sudstva su bile birane od strane Narodne skupštine. Sada toga neće biti. Dakle, način izbora sudija od strane parlamenta, o tome sam mnogo puta govorio, jeste najveći mogući uticaj politike na izbor sudija. To se sada uklanja, ne u potpunosti, opet ponavljam, ostaju ovi istaknuti pravnici, ali to neće biti stranačke ni političke ličnosti. Njih će samo, što nije ni samo, ali ipak samo, ponavljam, birati Narodna skupština. Dalje, recimo, definisali smo, to su se već malo stručnija pitanja, ali prosto da građani znaju, definisali smo preciznije i samu nezavisnost sudstva i sudija, pružili čvršće garancije stalnosti sudijske funkcije, nepremestivosti sudija, što je također izuzetno važno. Dalje, ovaj Visoki savet sudstva je dobio određene nadležnosti, autonomne nadležnosti u vezi sa odlučivanjem o statusu sudija i tako dalje. I ono što je izuzetno važno, nema više ministra pravde, nema praktično vrhunskog predstavnika izvršne vlasti u Visokom savetu sudstva. Ja moram još ovo da kažem. Znam da ima povika na ovakva rešenja, da ima možda od strane malo umerenijih građana bojazni, a od strane pojedinih političara, opozicionara i ne samo opozicionara, bila je među njima i ovih u vladajućim strukturama, ne bojazni, nego čak uveravanja da će ovo voditi nekakvoj sudokratiji.
Da, sudokratiji.
Ili ako ne sudokratiji, onda još gore, jer to je bilo dobro ovako za ubeđivanje građana da glasaju za ne, da će sada njih nekoliko sudija i istaknutih pravnika, koji su, Bože moj, tako negde onako ostavljeni sami sebi, biti, imati priliku da sami odlučuju o sudstvu ili da će biti pod jakim uticajem spoljnog činioca, pa čak i ove pohvale koje stižu od predstavnika Evropske unije tumačene su na taj način. Pa evo, to je prilika da mi predamo naše pravosuđe nekom spoljnom činiocu i tako dalje. Znate, ne vidim, to sam više puta rekao, kako će te kvalitetne sudije uz predsjednika Vrhovnog suda i četiri istaknuta pravnika koji su ljudi s imenom i prezimenom biti više potkupljivi od, u svo poštovanje, pojedinih šefova poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini koji su do sada imali ključnu ulogu u izboru sudija koje se biraju na onaj probni mandat koji je sada ukinut. Dakle, mnogo toga je vezano za Ono o čemu valja ovdje pričati, naročito na vašem radiju, a to je ta još uvijek slaba ili gotovo nikakva pravna i politička kultura koju imamo. Mi se novina plašimo, sve promjene koje su još podržane od Europe kojoj navodno preovlađujuće težimo, tretiramo kao neku vrstu dvoseklog mača i svuda vidimo mogućnost za zloupotrebe. Naravno, to najčešće i potiče od onih koji su i u praksi sami skloni zloupotrebama.
Šta, profesore, dalje predstoji? Spomenuli ste pravosudne zakone koji će biti doneti u narednih godinu dana.
Predstoji zaista jedan jako ozbiljan posao. Ja bih rekao da je ovo možda još zahtevniji posao, jer doneti u narednih godinu dana zakone o sudovima, sudijama, Visokom savjetu sudstva, javnom tužilaštvu, Visokom savjetu tužilaštva, dakle tih pet krovnih zakona, podrazumeva jedan vrlo minuciozan pravnički rad na uspostavljanju jednog novog pravosudnog sistema. To će zahtijevati rad pre svega stručnjaka. Verujem da će se vrlo brzo formirati nove radne grupe pod okriljem Ministarstva pravde. Kad kažem nove radne grupe, možda i više njih, jer svaki od ovih zakona ima i svoje specifičnosti. U tim radnim grupama ovoga puta, pošto je postavljen standard sa ovom radnom grupom za ustavne amandmane, moraju biti predstavnici nauke i struke. Treba da budu ljudi koji su također jako kvalitetni nomotehničari, dakle ljudi koji će znati da predložena rješenja normativno uobliče. Morat ćemo što pre, možda od samog početka, da učinimo proces javnim. Pokazali smo da se ne treba plašiti raznih oblika javnih slušanja, javnih rasprava. Treba nastaviti kvalitetan odnos sa Venecijanskom komisijom, jer ona nije nikakav nalogodavac ili, ne daj Bože, neprijatelj. To je savjetodavno telo Savjeta Europe, čiji smo mi kao država član. I pokazalo se, evo, i na ovim ustavnim amandmanima da je ta saradnja bila jako plodotvorna, ali da ona nije podrazumevala našu pravnu ili političku obavezu da sve ono što je Venecijanska komisija, odnosno njeni izvestioci na slučaju ustavnih amandmana, preporučila i primenimo, nešto je ostalo kao neusvojena preporuka. Međutim, sve je to jako važno, jer vidite, život pravosuđa počinje sa ovim setom pravosudnih zakona. Ne možemo reći, i mnogi političari koji su ovih dana ili već odmah posle rezultata referenduma rekli ništa se neće promijeniti, verovatno iz čisto političkih razloga to pričaju, ne vjerujem da baš toliko ne znaju. Jednostavno, Ustav nije život pravosuđa. Ustav su načela na kojima treba da funkcioniše novo pravosuđe. Ta načela su nekada previše uopštena i apstraktna da bi bez odgovarajućih zakona i promjene pravne svijesti, što je proces koji po meni može da traje u najboljem slučaju najmanje 10 godina, mi ćemo vjerovatno imati priliku za ono što sam ja prethodnih nedjelja mnogo puta govorio, a to je da za 10 ili nešto više godina u sudovima imamo moje najbolje studente prava i drugih pravnih fakulteta, koji danas objektivno, ja o tome mogu da govorim jer sam dugo bio drugi čovjek pravnog fakulteta, objektivno nemaju čak neka ni saznanja, a kamoli čak i želju, da ne kažem san, da postanu sudije, jer znaju da to nešto do sada je uvijek išlo preko izvršne vlasti, zakonodavne vlasti i tako dalje. Ajde ovako da postavimo stvari. Taj savjet koji će se sastojati od 11 ljudi, činit će sudije, njihove buduće, starije, iskusnije kolege, činit će predsjednik Vrhovnog suda koji oličava sudsku vlast i činit će veći broj njihovih nekadašnjih profesora pravnog fakulteta. Pa znate šta, treba ipak biti jako, jako mali čovjek, pa spriječiti nekog svog bivšeg odličnog studenta koji se prijavio na konkurs i ima vrhunske rezultate,
naravno,
da postane sudija. To je možda teorija. Možda građani, pojedini građani, pogotovo ovi koji nisu glasali za, u to ne veruju, ali mi ukoliko ne počnemo na taj način da razmišljamo, sigurno je da se nečem boljem ne možemo ni nadati.
Koliko je rezultat referenduma o kome govorimo važan za vladavinu prava u zemlji? Koje poruke, recimo, šaljemo i stranim investitorima?
Ne bih sada baš direktno uzročno posledničnu vezu napravio sa tim stranim investicijama, pogotovo što to mnogi koriste upravo da bi rekli, pa evo, sve ovo se radi, reda radi, licemerno, da bismo još privukli nekog stranca koji bi ovdje investirao. Mi moramo da pođemo od toga da bez nezavisnog pravosuđa zaista nema vladavine prava koja je za obične građane značajna iz sljedećih razloga. Obezbeđuje im delotvorniju sudsku zaštitu njihovih prava, obezbeđuje im da zakon bude u načelu jednak za sve, obezbeđuje im veću pravnu sigurnost, stvara se jedan pravni ambijent u kojem će i privreda bolje funkcionisati, u kojem će se obezbediti jednakost privrednih subjekata na tržištu, a samim tim i priliv novih domaćih i stranih kvalitetnih investicija. U takvom jednom pravnom ambijentu, koji podrazumeva pravno organizovano uređeno društvo, koje kada ne funkcioniše kako treba, ide se pred nezavisan i depolitizovan sud, odnosno sudiju, tu će onda doći do stvaranja uslova i za jačanje onoga što se naziva materijalnim blagostanjem države. A bez tog materijalnog blagostanja nema obezbeđenja onih izuzetno značajnih prava građana koja nisu samo lična i politička, nego su i ekonomska, socijalna. To bez jedne daleko povoljnije klime koja dolazi sa vladavinom prava, suštinskom vladavinom prava, to je nemoguće. I zato kažem, glasajući i odlučivši na ovaj način, građani su postavili, lično oni, strategiju za buduće bolje, uređenije i kvalitetnije društvo, za kvalitetniji sopstveni život. Ali moraju biti strpljivi, to se preko noći neće desiti.
I na kraju našeg razgovora, šta biste sada posle rezultata poručili građanima, s obzirom da ste se prethodnih mjeseci puno obraćali i objašnjavali zašto je važno da se glasa na referendumu?
Pa, zaista sam mnogo toga govorio i bilo je tu poruka kojima se ponosim zato što sam i govorio na osnovu najboljeg pravničkog znanja koje imam, dubokog uverenja, da ne kažem iz srca, da radim jedan častan posao, a to je izrada akta o promjeni Ustava koji će omogućiti upravo ostvarenje svih ovih vrednosti o kojima smo govorili, ali bih za ovu priliku iskoristio još i to da kažem da građani treba da budu zadovoljni jer su juče učestvovali na jednom referendumu za koji će se pokazati, ja vjerujem da je bio regularniji nego neki prethodni, treba da budu budni, da budu odgovorni, aktivni, da možda čak i probaju, organizovani sa drugima, da koriste mehanizme koje im stoje na raspolaganju kada reč o ovom novom zakonu o narodnoj inicijativi i referendumu. Dakle, da podnose narodne inicijative, da možda zahtevaju da se i o nekim drugim bitnim pitanjima iz nadležnosti Skupštine odlučuje u narednom periodu. I tako ćemo svi zajedno naučiti da radimo, gradimo, a ne samo da kritikujemo. Na samom kraju ja još samo mogu da kažem sljedeće. Čestitam građanima Srbije, svima koji su izašli, naravno onima koji su glasali za, na zreloj i odgovornoj odluci koju su juče donijeli i da poželim svima srećnu i uspješnu 2022. ustavotvornu godinu.
Profesore, puno vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala i vama na jednom lepom i prijatnom razgovoru.
Gost emisije U središtu pažnje, Vladan Petrov, profesor Pravnog fakulteta, član Venecijanske komisije i radne grupe za izradu akta o promjeni Ustava. Sledi blok reklama. Eko.
Komeks, 7 dana samo sveža hrana od 12. do 18. januara. Svinjska plećka, mleveno meso, graničar, mapakovanje kilogram 579,99. Crveni krompir opran kilogram 69,99.
Vaš Komeks.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Još jedna luda godina. Radili smo razne stvari, bili smo svuda i opet smo pobedili. Ali zamisli šta nas tek čeka. Zamisli da sve vikende provodimo u našoj vikendici i zamisli da je stvarno imamo. Zamisli da nam je uvek ovako dobro i zamisli da internet nema kraj. U Telenor prazničnoj ponudi zamisli neograničen internet i 10.000 dinara popusta na pametni telefon uz reciklažu. Telenor, zamisli sve.
Domaće je na akciji u Disu. Svinjski kare i šunka za sušenje 349,99. Pileći batak i karabatak 239,99. Domaće počinje na D. Dis.
Eko.
Je časova 41 minut, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Sledeća tema je epidemijska situacija u zemlji. Redovi ispred COVID ambulanti se ne smanjuju. Svaka druga testirana osoba pozitivna je na COVID. Asimptomatski nosioci virusa su glavni razlog tsunami ovog talasa, smatraju lekari. Učenici vojvođanskih osnovnih škola od danas nastavu imaju u školi, dok će srednjoškolci raditi po kombinovanom modelu. Drugo polugodište za učenike u centralnoj Srbiji počeće 24. januara. Zbog loše epidemijske situacije, Udruženje pedijatara Srbije preporučuje da se polazak u školu na klasičan način odloži ili da se nastava organizuje online. Detaljnije u prilogu Jovane Obrenić.
Epidemijska situacija u Srbiji i dalje je nepovoljna. Broj novih slučajeva virusa korona već je danima petocifren. Ne smanjuje se gužva ispred COVID ambulanti. Dominira omikron soj koji daje blažu kliničku sliku, ali se brže prenosi, kaže direktor Kliničkog centra Srbije profesor Mili Kašanin.
Situacija epidemiološka u Srbiji je teška i pogoršala se u posljednjih 2-3 nedelje. Želim da istaknem da je taj porast novo zaraženih evidentan i u Beogradu i u posljednjih nedelju dana u prijemno-trijažnim ambulantama domova zdravlja bilo je 51.000 pregleda onih osoba koji su došli sa simptomima respiratornog oboljenja ili sa povišenom temperaturom. Iz tako velikog broja izašao je veliki broj pozitivnih na COVID infekciju, negdje oko 18.000. A što se tiče hospitalizovanih pacijenata po bolnicama, COVID bolnicama u Beogradu, to bilo je negdje oko 5% svih inficiranih.
Virusolog Milanko Šekler kaže za Radio Beograd da postoje velike šanse da je pojava omikron soja zapravo kraj pandemije COVID-19. On objašnjava da su novi sojevi međusobno sve sličniji i da se sve bolje preklapa zaštita.
Tolike mutacije virusa vrlo teško mogu da budu sve u njegovu korist. Znači, mala je šansa da vi imate silne mutacije u virusu, a da sa druge strane one sve idu u korist virusa, a ni jedna u korist nas oštećenih. Obično veća prenosivost dovede do manje patogenosti. Da je vrlo retka varijanta da bude veća patogenost sa većom prenosivost. To daje neku nadu, pogotovo ako se po najnovim podacima saznaje da od 16 do 30%, kako koja studija, zaraženih omikronom nemaju nikakve simptome. Znači, oni su asimptomatski. I čak to služi kao objašnjenje zašto je omikron ovako prenosiv i zašto je odjedan put imao ovakav ogroman talas tsunami novozaraženih. Pa zato što skoro trećina tih ljudi nema simptome i oni su izdalni prenosioci. Uvek se dešavalo u nekom periodu da on polako oslabi, prenosi i polako se utopi u populaciju ljudi.
Vojvođanski osnovci su ponovo u školskim klupama, dok će srednjoškolci učiti po kombinovanom modelu. Zbog sve veće učestalosti zaražavanja, Udruženje pedijatara Srbije preporučilo je da se polazak u školu na klasičan način odloži ili da se nastava organizuje online, kaže predsjednik udruženja dr. Georgios Konstantinidis.
Prema podacima kojima raspolažemo, naglašavamo, oko 5 puta lakše se širi nego delta soj. Nije poznat krajnji ishod infekcije omikronom kod dece i porast broja hospitalizacija među decom u zemljama gde on već malo duže vlada. Tako da je Udruženje pedijatara zauzelo stav i daje predlog preporuke da se škola odloži bar za 2 nedelje, odnosno se produži raspust ili da se nastava održi online. Dodatni, možda i odlučujući razlog za ovakvo naše razmišljanje bila je uporedna epidemija gripe koja postoji i čije karakteristike još uvek ne znamo, ali jedna od osnovnih karakteristika gripa jeste upravo da se najbrže širi među školskom decom i da su oni glavni prenosioci.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić kaže za RTS da će se na sljedećem sastanku tima za škole odlučivati o modelu nastave za centralnu Srbiju, gde drugo polugodište počinje 24. januara. On smatra da nema razloga za odlaganje nastave.
Do 11. januara broj zaraženih u školskom uzrastu u ukupnom broju zaraženih je bio oko 3%. Ne vidim razloga da bude odlaganja. Mislim da smo upravo zahvaljujući velikom radu, inventivnosti, adaptibilnosti nastavnika još od izbijanja koronavirusa uspeli da prilagodimo taj obrazovno-vaspitni rad i nastavi na daljinu. I nema razloga za odlaganje. Dakle, može eventualno ukoliko epidemiološka slika bude takva da dođe i do, ne daj Bože, nekog većeg spajanja i koronavirusa i ovog sezonskog gripa. I svega onoga o čemu stvari su najreferentniji da govore upravo predstavnici zdravstvenog dela kriznog štaba. Mi sa njima smo u konstantnoj komunikaciji i ukoliko dođe do tih rizika, moguće je da model nastave prilagodimo, ali ne mislim da će biti prostora za bilo kakvo odlaganje.
Ružić je rekao da je na sastanku tima za škole istaknuto da se veća pažnja usmeri na ličnu higijenu, provetravanje školskih prostorija i obvezu nošenja maski tokom boravka u učionicama. Deca su do sada pokazala visok stepen discipline i odgovornosti, zaključuje ministar prosvete.
Oporavak od posljedica pandemije i mogući modeli ekonomskih i političkih odnosa u svetu u predstojećim godinama glavne su teme Svetskog ekonomskog foruma u Davosu. Forum se zbog pogoršanja epidemijske situacije u Evropi održava online, ali će svoje stavove preneti veliki broj državnika i eksperata, naglasili su organizatori. Skup je otvorio predsjednik Kine Xi Jinping, koji je poručio kako je za budućnost sveta presudna saradnja na međunarodnom nivou u svim sferama. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Svet već nekoliko godina prolazi kroz korenite promjene, koje su dodatno ubrzane pojavom COVID-19, naglasio je kineski predsjednik. Xi Jinping veruje da bi kriza mogla da donese i dobrobit čovečanstvu, ukoliko dovede do bolje saradnje i povezanosti na globalnom nivou. Prema rečima šefa kineske države, posebnu odgovornost imaju najrazvijenije zemlje, koje ne bi trebalo da štite samo sopstvene interese.
Takvi potezi ugrozili bi ekonomsku stabilnost na globalnom nivou i posljedice bi na kraju najviše osjetile manje razvijene zemlje. Kako bismo na pravi način odgovorili na uticaj pandemije, moramo da pronađemo nove načine za ekonomski razvoj, za razmenu, za očuvanje lanaca snabdevanja. Također, posebno je važno da održimo komunikaciju među ljudima i nivo društvenog života bez kog nema opstanka. Protekcionizam nije dobar, svjetska ekonomija mora ostati otvorena.
Na političkom i vojnom planu važno je izbjeći bilo kakve sukobe, upozorava Xi Jinping.
Neophodno je da u potpunosti odbacimo mentalitet iz doba hladnog rata, kao i da promovišemo saradnju među državama i dobrobit za sve. Živimo u svetu koji je daleko od stabilnog i svaki agresivni postupak može da izazove nemire na čitavoj planeti. Hegemonija jedne zemlje više ne postoji i to bi trebalo da shvatimo kao podsticaj. Naravno da države po nekim pitanjima imaju suprotstavljene stavove, ali jednostrani potezi mogu dovesti do katastrofalnih posljedica.
而且会带来灾难性后果。 Budućnost sveta trenutno ipak najviše zavisi od očuvanja javnog zdravlja, istakli su eksperti na panelu foruma u Davosu. Vodeći američki epidemiolog Anthony Fauci smatra da je i dalje rano govoriti o tome da COVID-19 postaje virus sa kojim se svakodnevno može živeti.
Kada govorite o endemskim virusima, možete to da tumačite na različite načine. Prisustvo COVID-19 je neminovno, ali važno je da ne ugrožava opšte zdravlje, privredu i ostale aktivnosti. Nesumnjivo je da se prenosi lakše od svih prethodnih varijanti, stvara lakšu kliničku sliku, ali je obuhvat toliki da rizici nisu uopšte mali. Neophodna je vakcinacija, a o kraju pandemije možemo da govorimo tek kada vidimo da li će se i kakvi novi sojevi pojavljivati.
Iz Davosa se narednih dana očekuju obraćanja brojnih lidera država i predstavnika međunarodnih organizacija. Organizatori ističu kako je važno mobilisati sve raspoložive resurse u pokušaju da se pandemija što pre zaustavi.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Radio Beograda 1. Srbija mora da kroz poznate modele zajedničkog ulaganja povrati pravo na korišćenje svojih resursa uglja na Kosovu i Metohiji, rečeno je na skupu Energetski resursi na Kosmetu. U organizaciji Srpske akademije nauka akademici su takođe istakli da se oko 80% srpskih rezervi primarne energije uglju nalazi u južnoj pokrajini. Detaljnije Nataša Ćimović.
Profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu Dragan Ignjatović rekao je da su sva dosadašnja istraživanja pokazala da su rezerve uglja na Kosovu i Metohiji 15 milijardi tona.
I pored nerešenog konačnog statusa Kosova i Metohije i mogućim rizicima ulaganja, po uslovima za eksploataciju i ekonomskim efektima, investicije u otvaranje novih površinskih kopova i izgradnju termoelektrana na osnovu lignita iz kosovskog i metohijskog basena, nemaju premca u Evropi. Upravo iz tih razloga Republika Srbija mora da kroz poznate modele zajedničkog ulaganja povrati ili pokuša da povrati pravo na korišćenje svojih resursa uglja na Kosovu i Metohiji.
Nekadašnji direktor termoelektrana Kosovo A i B Zoran Stanisavljević smatra da će Srbija teško moći bilo šta da uloži u kosovski energetski sistem, jer Albanci uvek jedno te isto poručuju.
Mi nećemo da ovde rade Srbi. Oni mogu da rade u Srbiji do Beograda. To im se ispunilo. Tako da mislim da ta saradnja u dogledno vreme neće moći da bude uspostavljena, ali ja se nadam da će pamet i tehnika da nadvladaju politiku. I da će jednog dana ipak doći do ulaganja u nove objekte koji su planirani još 80. godina. Veliki kapaciteti.
U posljednjih 30 godina na Kosovu i Metohiji nije izgrađen ni jedan novi energetski objekat, ističe bivši savjetnik generalnog direktora Elektroprivrede Srbije za Kosovo, Slobodan Đekić.
Jedna od osnovnih komponenti kada se pogleda istorija od 2000. do 2020. i prve kraja, sve vreme provejava jedna nit, privatizacija. Znači svako je gledao svoj interes i svi koji su došli da pomognu, nisu došli da pomognu, nego su došli da uzmu. Koliko je uloženo, to niko ne zna. Gde? Mi to nismo razumeli. Ali u pitanju su milijarde uložene. Ali u svakom slučaju angažovanje međunarodne zajednice na ovim projektima u energetici, ja govorim samo za energetiku, drugo ne pominjem, je stvarno bilo ogromno.
A rezultata nema, konstatovali su akademici. Termoelektrane na Kosovu danas rade sa 50 do 60% snage. Bolje parametre ne mogu ni da ostvare. Posljedica toga je nedostatak struje, a uzrok nemogućnost kadra koji tamo upravlja i radi da koristi te resurse na odgovarajući način. Zaključeno je na stručnom skupu koji je organizovala Srpska akademija nauka.
Premijerka Ana Brnabić u novosadskom naselju Jugovićevo uručila je ključeve 25 stanova porodicama pripadnika snaga bezbednosti, ratnih i vojnih invalida, kao i porodicama poginulih boraca. Slušamo izveštaj Petra Kočića.
Reč je o kupcima prvog paketa završenih stanova u okviru prve B faze.
Od sutra kreće uručenje ključeva ostalih 413 stanova u tri nove zgrade u naselju Jugovićevo. Premijerka Brnabić ovom prilikom je najavila da će se uskoro dodeljivati stanovi i u Sremskoj Mitrovici.
Za mene ovaj projekat znači još dve stvari. Jedna je da mi ispunjavamo naše obećanje. I druga stvar koja za mene odražava ovaj projekat je svakako to da mi imamo drugačiji odnos i prema ljudima i prema državi, prema našoj zemlji. Odnos pažnje i poštovanja i brige, pre svega za one opet koji su nekako svaki dan na braniku otadžbine i koji su tu da zaštite naše ljude, sve naše građane. Odnos brige, odnos poštovanja i želim također da se zahvalim posebno porodicama naših palih boraca. Danas ovdje imamo i te porodice, porodice oni koji su dali život za i slobodu i za bezbednost nas i naše zemlje.
Uručenju ključeva stanova u Novom Sadu prisustovali su ministar odbrane Nebojša Stefanović, pravde Maja Popović, građevinarstva Tomislav Momirović, predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i direktor bezbednosno-informativne agencije Bratislav Gašić. Premijerka Ana Brnabić u okviru posete Novom Sadu obišla je radove na izgradnji kanalizacione mreže u Kisaču, koji su deo projekta Čista Srbija.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije. Prijetno večer žele vam majstor tona Darko Milosavljević, producent Branislav Jerković, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama u središtu pažnje od 17.05.